Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Já tady mám milou povinnost vám představit milou dámu, která tady sedí se mnou u druhého mikrofonu, a je to paní ředitelka Irina Maříková. Možná se ptáte, co řídí. Ona řídí IPVZ. Možná ne každému to řekne, co to znamená, ale je to Institut postgraduálního vzdělávání nás zdravotníků. A my se s ním setkáváme v podstatě kdykoliv po skončení školy. Zase ptáte se, proč jako tam dál chodíme, že jo, když člověk dodělá školu, tak už by měl to svoje povolání umět a měl by ho vykonávat do důchodu, dneska spíš jako déle než do nějakých 60 nebo 65 let a pak umřít. Ale jako zase znova se učit je trochu nelogické. Já možná právě proto bych tady chtěl, abyste věděli, jakým způsobem vlastně my dál pokračujeme po té, co jsme se něco ve škole naučili, přišli první den do práce a zjistili jsme, že vlastně ten obor de facto neumíme. Já sám jsem říkal, že do první atestace, což je vlastně testování vašich znalostí v tom daném oboru trochu víc do hloubky, takže do té první atestace jsem byl v podstatě lidový léčitel. A teprve potom jsem si tu knížku pořádně přečet a zjistil jsem spousty souvislostí, které už jsem třeba během těch 2,5 let viděl, ale nedával jsem si je nikdy úplně do kontextu a třeba po té první atestaci jsem teprve mohl něco samostatně dělat, aniž bych se musel ptát mého kolegy, jestli to nedělám špatně. A dneska je ten systém úplně jiný, ale to je právě to, o čem si to řekneme. Ireno, je to na tobě, řekni nám, proč to děláš.
Dobrý den, já zdravím posluchače, moc děkuji za pozvání a velmi ráda se pokusím vysvětlit poměrně složitý a komplikovaný systém postgraduálního vzdělávání nás lékařů. Absolvováním lékařské fakulty, která trvá zpravidla 6 let, končí státními zkouškami, a lékař nabývá takzvanou odbornou způsobilost. Tím se stává doktorem medicíny a je oprávněn k nějakým kompetencím, jaksi v medicíně, které jsou jasně definované, ale jsou poměrně úzké. Stává se takzvaným lékařem L1, pan ministr to často používá, tuhle tu terminologii L2, L3, L1, takže lékařem L1, což znamená, že musí pracovat pod dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí zpravidla svého školitele, po případě primáře oddělení. Vlastně připravuje se na takzvanou kmenovou zkoušku. Zapisuje se do oboru a první částí té přípravy v tom oboru je takzvaný kmen. Ten trvá 30 měsíců, kmenů máme 19, to znamená, ty se dále větví do toho specializovaného vzdělávání v tom specializovaném výcviku. Po 30 měsících ideálně skládá kmenovou zkoušku a stává se lékařem L2. To znamená, že jeho spektrum kompetencí a možností výkonů, které může samostatně provádět, se rozšiřuje a pracuje už pouze pod takzvaným odborným dohledem, což znamená dostupnost toho lékaře se specializovanou způsobilostí do 30 minut. Dozor znamená do 15 minut, čili v podstatě permanentní přítomnost toho dozoru na pracovišti. Pak následuje ten samotný výcvik v tom jeho atestačním oboru. Ten trvá zpravidla ideálně 24 měsíců, čili po 4,5 letech je připuštěn k atestační zkoušce z daného oboru a získává tu specializovanou způsobilost. A jsou tací kolegové a stává se tím lékařem L3, čili tím, který je oprávněn vlastně vykonávat tu svoji odbornost samostatně, bez dohledu, bez dozoru a je zodpovědný za svoji práci. A jsou mezi námi samozřejmě i tací, kteří se rozhodnou ještě pro další atestaci ze základního oboru, kterých je 43, a nebo nástavbového oboru, kterých je zhruba stejně asi 44, možná 45. Ono se to trošku variuje, protože některé obory vznikají, některé zase zanikají podle potřeby Takže to je asi ten systém, ale tím to zdaleka nekončí. I když už se kolegové rozhodnou neatestovat, nerozšiřovat svoji specializovanou způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost díky nástavbě, tak jsou povinni se vzdělávat v takzvaném celoživotním vzdělávání, které nikdy nekončí, protože zkrátka metody medicínské se vyvíjejí, jsou tam inovace, musí se stále učit a my jsme vlastně povinni i z titulu členství v naší profesní komoře v tomhletom procesu celoživotního vzdělávání pokračovat, zejména pokud chceme získat oprávnění nebo licenci, takzvanou primářskou nebo vedoucího lékaře, anebo dokonce garanta oboru, tak jsme povinni nazbírat určitý počet kreditů za to celoživotní vzdělávání.
To tady tak krásně popsala. Funguje to v podstatě podobně i jako v jiných zemích a připomíná mi to i moje vzdělávání, akorát my jsme tomu říkali trošku jinak, že teď je to kmenová zkouška po těch 2,5 letech. My jsme tomu říkali první atestace, i když se to asi nemá říkat, že je to totéž, ale tak nějak mi to připomíná přinejmenším. A pak jsme měli druhou atestaci, která už nebyla povinná, tu mohl vykonávat nebo chtěl vykonávat jenom ten, který třeba chtěl uvažovat o své budoucí profesi, třeba v rámci nějaké primářské specializace nebo primářského dalšího působení nebo vedoucího lékaře třeba na klinice a podobně. Ale takže to bylo jako nepovinné. Teďka je to vlastně povinný, protože člověk by měl jenom půlku toho vzdělávání, kdyby skončil v tom kmeni, čili teď je to trochu složitější. Vím, že přechodnou dobu to bylo ještě složitější, protože nebyla ta kmenová zkouška a ten vlastně nedoučený lékař, který přišel ze školy, tak nemohl pracovat samostatně vůbec ani po tu krátkou dobu, než přijede záchrana od někud z domova, tak nemohl pracovat vlastně těch 4,5, 5, někdy 6 let podle toho, jak ty jednotlivé obory měly dlouho to svoje specializační vzdělávání, takže to se výrazně vylepšilo. Když jsi to tady takhle popsala, mně je to naprosto jasné, jednoduché, ale pak člověk poslouchá mladé lékaře a ty řeknou, že to u nás vlastně nefunguje a že musí jít do zahraničí. Já věřím, že to není třeba jediný důvod, proč do toho zahraničí jdou, protože člověk si řekne, když někdo pracuje v Chebu anebo když pracuje za hranicema od Chebu pár kilometrů v podstatě v docházkové vzdálenosti, takže třeba i jeho příjmy a jeho pohled třeba na svět se výrazně otevírá jiným směrem. Neříkám, že je to optimální nebo není optimální, ale v každém případě říkám, jsou tam i další motivace, které možná k tomu vedou, ale ten, řekněme, oficiální deklarovaný první argument bývá, že je tam kvalitnější vzdělávání. Máš pocit, že je tam kvalitnější, že tady máme obrovské rezervy, menší rezervy, co bychom pro to mohli udělat?
Já si myslím, že určitě nereferují kolegové kvalitu vzdělávání. My tady máme špičkové školitele, špičkové odborníky. Oni referují poměrně velkou složitost toho systému, administrativní náročnost toho systému a možná i určitou nepřehlednost právě, jak jsi zmiňoval, že existovala nějaká přechodná období, přechodná ustanovení, různé vzdělávací programy pro stejný obor, kdo se zapsal v určitém roce, začal studovat podle nějakého vzdělávacího programu, ten přestal platit třeba po 5 letech, byl aktualizovan a tak dále. Do toho přichází nějaká mateřská dovolená, kolegyně pak musí navázat v novém vzdělávacím programu a doplnit si nějaké povinnosti, které tam předtím nebyly. Čili tahle ta jakási nepřehlednost, to je v podstatě to, co kolegové mladí lékaři referují i na ministerstvu, panu ministrovi. Z toho důvodu vznikla pracovní skupina koordinátorů specializačního vzdělávání, což jsou lidé zodpovědní v nemocnicích, těch, které jsou přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, to znamená zejména fakultních nemocnicích, zodpovědní za administrování toho specializačního vzdělávání. Ti se pravidelně scházejí a dostali jasné úkoly. udělat pořádek ve své evidenci školenců a školitelů, protože z ankety mladých lékařů vyplynulo, že jsou i tací, kteří neznají svého školitele, nebo dlouhou dobu jim nebyl přidělen například. Čili to se dalo na konci minulého roku precizně do pořádku. Myslím, že v nemocnicích byli sami rádi, že k této revizi došlo. Dále se stanovili kolegům individuální studijní plány. To znamená, aby jasně na začátku té specializační přípravy ten kolega věděl, na jaké stáže bude vyslán, v jakém období zhruba, aby s tím počítal, že se k té atestaci dostane v přiměřené lhůtě, ne v žádné prostě prodlužované, natahované. To považuji za jako velmi, velmi dobrý počin. A co se týče zjednodušování těch administrativních úkonů, tak náš institut byl pověřen přípravou jakéhosi digitálního systému pro administraci toho vzdělávání. Říkáme mu zatím pracovní administrátor a měl by výrazně zjednodušit prostě všechny ty agendy. Dříve se ke každé žádosti o atestační zkoušku, zápis do oboru, dokládali stále stejné doklady, diplomy, certifikáty, všechno se znovu skenovalo, nahrávalo. Pokud to jednou v tomto systému už bude obsaženo, tak si to prostě ten den lékař jenom zakliká a nebude prostě nutné to znovu předkládat. Čili věříme, že to jsou všechno kroky, které povedou k velkému zjednodušení, ulehčení, zkrácení těch správních lhůt, protože ten systém mnoho věcí odkontroluje samostatně. Nebude to muset procházet tou lidskou prostě kontrolou formální správnosti. A dále. Vlastně se scházejí i pro děkani pro specializační vzdělávání, protože v těch základních oborech jsou lékařské fakulty těmi pověřenými organizacemi pro výkon vlastně toho vzdělávání specializačního. A jak si komunikuje se o výkladových stanoviscích pro jednotlivé pasáže zákona, který pojednává o našem vzdělávání, čili zákona 95 z roku 2004. A i tam jsme se dobrali v téhle pracovní skupině asi 13 nebo 14 zjednodušujících stanovisek, které výrazně pomohou, jako je například zkrácení lhůty podání přihlášky před atestací, která je v dnešní době 60 dnů. Do 60 dnů by měl mít lékař před atestací splněny všechny povinnosti. Ale on by si rád třeba dodělal ještě měsíc před atestací nějaký kurz, což by ho samozřejmě diskvalifikovalo z toho daného termínu, musel by čekat půl roku na další termín. Čili tato lhůta se bude zkracovat například na 30 dnů. V podstatě uvádím jenom příklad, ale chci tím říct, že se ty požadavky nebo náměty mladých lékařů berou velmi vážně, že se na nich pracuje a že se už lecos povedlo.
No, já to i vidím, protože já jsem předsedou akreditační komise pro dermatovenerologii a právě panem ministrem jsme byli osloveni, abychom navrhli nějaké změny, tedy především v tom kmeni, protože máme i dermatovenerologický kmen, jeden z těch 19, protože jako to další specializační vzdělání je dáno zákonem a tam asi ta změna není tak jednoduchá, ale to vzdělávání v kmeni je dáno vyhláškami, takže tam může ministerstvo relativně flexibilně to upravit podle našich požadavků. Vím, že nejen my, ale celá řada dalších kolegů se tam vlastně vyjadřovala nejen co se týče těch společných činností typu, jestli má anesteziologie a resuscitace být součástí toho kmene, případně jak dlouho, případně co by se tam mělo dělat, protože třeba patologové argumentují, že jako na co potřebují resuscitovat, když jim tam stejně už přivezou mrtvého člověka, s kterým už toho moc neudělají. Nebo zase třeba by se dalo víc využít na těch internách a chirurgích, což je také povinná vlastně praxe, kterou tam absolvuje školenec ze všech oborů, tak jestli se víc nevěnovat té intenzivní medicíně v té dané oblasti, protože teď je to spíš v těch nemocnicích dáno, takže je to společenská záležitost, aby člověk i poznal ty svoje kolegy z jiných oborů a aby se nějak tak zapracoval, věděl, že tam se stejně neflákají jako on na tom svém pracovišti, ale že naopak je tam ta dobrá kooperace. Čili z tohohle toho pohledu je to, myslím, naprosto špičkové, pokud ta zařízení jsou k dispozici v těch konkrétních nemocnicích, na těch školicích pracovištích. Ale jako to naučení se třeba, já nevím, když člověk drží háky na sále, tak se toho tolik nenaučí, ale kdyby třeba byl na příjmové ambulanci na chirurgii, tak přeci jenom tam vidí třeba v kožním úrazy, které se řeší na místě, může si tam něco zašít na obličeji, na zádech, kdekoliv, a jako naučí se toho i pro ten svůj obor víc. Ne, takže takhle nějak se to bude upravovat. Víš už, protože vím, že je to stále ještě v připomínkovém řízení, jestli převažuje názor spíš to zkrátit, protože my třeba taky zvažujeme, jestli neskrátit pobyt na lůžkách, protože zase třeba ti, kteří nejsou na školicích pracovištích, na akreditovaných pracovištích a musí někam na ty vzdělávací doby se přemístit, a už jsou to třeba muži, ženy s rodinami a tak, tak to není pro ně úplně jednoduché někde strávit 18 měsíců na lůžkovém zařízení úplně v jiném městě. Takže nějak se snažíme prostě vyjít vstříc, ale zintenzivnit to tak, aby to nebylo na úkor kvality. Máš nějaké zákulisní informace, jakým směrem se to pohybuje?
A určitě v podstatě v tuto chvíli už bylo rozhodnuto o zjednodušení a všechna tato kolečka, jak my tomu říkáme, povinná, byla dána jako volitelná. Čili zůstávají ve vzdělávacím programu, ten zkrácen být nemůže, ale ta odpovědnost za tu vlastní přípravu je víc přesměrována na toho konkrétního lékaře. Mladí lékaři mají nějakou představu, říkají a definují, co je to úzké hrdlo, kvůli čemu se dostávají později k atestaci, a tím pádem jim to nějakým způsobem blokuje kariéru, kariérní postup. A to je právě třeba to ARO. Jo? Dostat se na dvouměsíční prostě kolečko a stáž na ARO je v konkrétních nemocnicích prostě složité. Je tam na to pořadník. Čili je to necháno na dobrovolnosti, může a nemusí, pokud se rozhodne neabsolvovat tato povinná kolečka. Lékař, po případě jeho školitel, po poradě se školitelem, může setrvat na tom svém mateřském pracovišti a nebo skutečně absolvovat nějaký jaksi urgentní příjem nebo něco takového, co by pro něj bylo užitečnější. Ale skutečně názor pana ministra je, že lékař sám nejlíp ví, co, v čem se potřebuje dovzdělat a dovyučit, a nechává ministerstvo momentálně, jak si to rozhodnutí na tom konkrétním lékaři.
No to je naprosto geniální. A platí to i teda pro tu internu a chirurgii, nebo tam je to povinný?
Ano, ano. Čili platí to pro všechna kolečka. Stejně tak byly zrušeny ty povinné průřezové teoretické kurzy. Zase jsou ponechány prostě v tom kurikulu vzdělávacího programu jako dobrovolné, a kdo si bude chtít je vybrat a absolvovat, tak může. Ano.
Čili my nebudeme muset jako předělávat vzdělávací programy jako akreditační komise, ale jenom se prostě změní z povinných na dobrovolné, takže v tom kmeni se to dá nadizajnovat se školitelem těch 2,5 roku podle potřeby.
Přesně tak, a hlavně, co je důležité, tyto změny nepovedou k reakreditacím zdravotnických zařízení na vzdělávání, protože dobře víme, že to by celou situaci pouze zkomplikovalo.
No jistě, toho jsem se nejvíc děsil, protože my jsme se akreditovali, že vždycky, když se je možnost změnit vzdělávací program, tak přijde spousta chytrých kolegů, kteří řeknou, mělo by se to dělat líp, proč tam dávat 20 výkonů, když jich stačí jenom 19. Nebo naopak, těhle bych udělal radši 21. No a to znamená vlastně udělat nový vzdělávací program, schválit ho, že jo, všechno tohleto zpracovat, což samo o sobě krásná diskuze několika měsíční a několik bezesných nocí, když to pak předseda akreditační komise má dát dohromady. A zároveň to vede k tomu, že je vlastně nová verze, takže zakreditovat to pracoviště, teď někteří třeba si neuvědomí, že se mají akreditovat, a pak tam 2,5 roku někoho školí a zjistí se, že pro tento vzdělávací program to zařízení akreditováno není, i když na předchozí akreditováno je, najednou se zjistí, že po 2,5 letech nikdo nemá odkroucenou tu dobu, protože mu to zařízení to neakreditovali jen kvůli tomu, že se tam změnil počet těch jednotlivých třeba výkonů nebo nějaké další činnosti. A máš pravdu, jak jsi tady říkala před chvílí, že potom třeba u atestačních zkoušek nebo u kmenové zkoušky, že pak sedí třeba tři uchazeči a každý jede podle jiného programu, má třeba jiný seznam otázek. Je to trochu složitější prostě a to možná vede k tomu, že tato další a další vylepšení vedou k tomu, že to ztrácí přehlednost a že ti, kteří jedou ve vzdělávání, který je třeba v Německu a je stabilní a nemění se, tak přestože není úplně dokonalé podle někoho, tak přeci jenom aspoň je stabilní a člověk se v tom líp orientuje.
Máš pravdu, je to krásný příklad prostě toho, co mladí lékaři referují jako nepřehledné a složité, ale chtěla bych rozptýlit obavy veřejnosti, že jako mnoho lékařů uniká do zahraničí, myslím si, že už jsou to spíše pokud tak zkušení kolegové, kteří jedou někam na stáž a rozhodnou se tam třeba zůstat, ale těch mladých absolventů je skutečně, jak si to ministerstvo zdravotnictví monitorovalo, naprosto mizivé promile, kteří hned po absolvování lékařské fakulty odcházejí do zahraničí. Takže chtěla bych jaksi uklidnit a trošku vysvětlit, že jde o nadnesenou informaci.
Máš pravdu, protože řada třeba našich kolegů, a já jsem velmi otevřený tomu, aby se člověk naučil spousty věcí v zahraničí a aby je potom přivez ale zpátky a nějakým způsobem je uplatnil tady, protože i já, i moje manželka jsme pracovali delší dobu v zahraničí a byl 2 roky v Mnichově, pak ještě 5 roku v Kalifornii na Stanfordu, manželka 4 roky tenkrát v západním Berlíně a ve Frankfurtu. A prostě jsme se vrátili, protože samozřejmě, že jsou tam zajímavé podmínky, ale jako jsou tam také zajímavé výdaje. Takže člověk to, co dostane na výplatě, neznamená, že vidí zaprvé v té čisté formě a pak má tam obrovské náklady, že jo, pro nájem bytu a nejsou levný v Berlíně, ve Frankfurtu, v Mnichově. Tam se dá utratit spousty peněz, který sice člověk krásně vydělá, ale také je to celé nastaveno na to, aby je krásně utratil. Čili ty peníze tam nehrajou až zase úplně tak zásadní roli. Spíš dobře, když se tam něco naučím, tak ano, ale pak, když se vrátím zpátky, tak si myslím, že to tady velmi pěkně můžu uplatnit. Na druhou stranu mám skutečně několik kolegů, který jsem ve stejném modelu poslal ze své kliniky do zahraničí a oni tam udělali velkou kariéru po té, co se tady něco naučili a to je, jsou to profesoři v Mnichově, ve Švýcarsku, v Curychu, tady i ve východním Německu, kde myslím si, že ten zájem o české lékaře je obrovský a není to daleko, takže to je v podstatě na víkendové vracení se zpátky, protože to jedno, jestli člověk je z Brna a pracuje v Praze, anebo jestli je z Prahy a pracuje někde v Görlitzu, že jo, to má pomalu blíž než do Brna. Takže i takový jsou, ale jako myslím si, že to není skutečně to převažující. Já ještě máme pár vteřin, bych dokonce řekl, aby jsme tě trošku přiblížili medicínsky. Ty jsi říkala, že teda jsi samozřejmě organizátorkou nás všech a bez tebe bychom nebyli dobře vyzkoušený, že všechno umíme, ale ty jsi taky lékařka, co jsi dělala jako specializaci, jenom pár slovy.
Jasně, jsem lékařka tělem i duší, určitě. Nestratila jsem kontakt s klinickou medicínou, bez toho se to nedá, to je prostě nutné kombinovat. Já mám právě ještě ten původní dvojstupňový model vzdělávání, čili atestaci 1. stupně z interny a potom nástavbovou atestaci z oboru nukleární medicína, což je diagnostický obor.
Mm-hmm. Tak jo, tak fajn. Hele, Ireno, fakt jako nedá se nic dělat, musíme zase skončit, čas je neúprosný. Já jsem moc rád, že jsi přijala pozvání sem do studia, do Českého rozhlasu a že jsme si mohli popovídat o tom, jak probíhá vzdělávání. Já myslím, že to nebylo zajímavé jenom pro mladé lékaře, kteří vidí zase další světlo na konci tunelu, co se týče zkvalitňování vzdělávání, ale že i běžný posluchač si udělal obrázek o tom, že ten doktor, co sedí v ordinaci, takže tam nesedí 30 let a pak jde do důchodu a neví o té medicíně nic, ale že naopak prostě každý rok musí splnit nějaké puntíky, aby byl stále kvalitní, aby mohl poskytovat tu kvalitní péči pro svoje pacienty. Moc díky a hezký den.
Já moc děkuji za pozvání a taky přeju posluchačům hezký den. Naschledanou.
S Arembergrem nejen o medicíně.